Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
U prvih pet. Kulturni događaj nedelje.
U prvih pet.
Kulturni događaj.
Rang lista.
Rang lista.
Moj predlog.
Kulturni događaj nedelje. U prvih pet.
U prvih pet.
Dobar dan, ja sam Sanja Milić i želim vam dobrodošlicu u posljednje februarsko izdanje emisije U prvih pet, Radio Beograda 2. Evo šta smo iz proteklih 7 dana odabrali za vas. U petak uveče u Novom Sadu počelo obeležavanje 50 godina rada Muzeja savremene umetnosti Vojvodine, otvorena izložba Akvizicije, otkupi i pokloni od 2012. do 2015. Uručene su povelje zahvalnosti svim ljudima koji su u proteklih pola veka sarađivali sa ovom važnom muzejskom institucijom, između ostalih i našim kolegama, ljudima sa Radio Beograda 2 koji prate likovnu scenu. Simfonijski orkestar i hor Radio Televizije Srbije u okviru Beogradskog Chopin Festa održali koncert, reći ćemo nešto i o tome. U Beogradskom dramskom u petak uveče je premijera Pirandelove komedije Čovek zver vrlina, režirao Egon Savin, prokomentarisat ćemo i ovu predstavu. Kazat ćemo vam kakav je roman Ugrađivanje straha portugalskog pisca Ruija Zinka, izdavač je Clio, i preporučiti izložbe fotografija posvećene izbegličkoj krizi koje su otvorene u Parobrodu. Najviše reči danas u emisiji U prvih pet o pozorištu, zato što je vaš i moj gost glumac, reditelj, pedagog Radoslav Rale Milenković. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan.
Igrate u predstavi Lice, reč je o tekstu ruskog savremenog pisca Aleksandra Galina, režirala je Jelena Bogavac. Ova predstava od kraja prošle godine ide u Ateljeu 212, a ja bih voljela da pre nego što nešto kažemo konkretno o ovoj predstavi, da se setimo vaših režija jednog drugog Galinovog teksta. To je tekst koji je kod nas prevođen i kao konkurs i kao audicija. Vi ste ga režirali u Beogradskom dramskom, u Novosadskom pozorištu, u Mađarskoj, Kokl Mladenović ga je radio u Zrenjaninu. Šta je vama provokativno i u tom i u tekstu Lica i inače u delu Aleksandra Galina?
Aleksandar Galin je zapravo na neki način komadom Zvezde na jutarnjem nebu preteča tog novog talasa takozvane crne, a zapravo jedne vrlo, vrlo poštene, čestite, žestoke dramaturgije u savremenoj ruskoj književnosti i u savremenom pozorištu. I njegov komad audicija ili konkurs, koji ja uporno pokušavam, ali niko da mi ovaj odobri, da prekrstim casting, jer je ta reč bi samo zaoštrila tu osnovnu temu tog komada. Taj komad je na neki način savremeni komad ne samo iz Rusije, nego i Srbije, nego i igra se po čitavom svetu. Reč je zapravo o spremnosti na sve i o strašnoj potrebi da se ode iz jedne loše situacije, iz jednog lošeg društva, iz jednog, kako bih rekao, situacije uništenih života, i da se spremnost da se plati bilo koja cena. Vrlo kratko, u jedan mali, ne tako mali, 200-300 hiljada stanovnika ruski grad, stiže japanska firma koja raspisuje audiciju za mlade devojke da rade u noćnim klubovima u Singapuru. I na taj se konkurs prijavljuje nekoliko hiljada devojaka, ali se prijavljuje i jedan dobar broj domaćica, bivših učiteljica, jedne propale zapravo inteligencije. I sve su spremne da odu da budu kurve u Singapuru, ne bi li našle bilo kakav život. Sve je samo dokaz kakva je stvarnost i iz kakvog života one žele zapravo da odu. I sad takve neke ozbiljne i socijalne i psihološke teme Galin piše sa jednim nežnim humorom, sa razumevanjem ljudske dimenzije svih tih likova i nije bolećiv, ali ima sažaljenje za te junake. I meni je to recimo vrlo važno i u književnosti i naročito u pozorištu, da to što ljudi gledaju nije slika nekakve brutalna slika nekakve situacije, nego da se uspostavi kopča i da se to što se prepozna zapravo može identifikovati u sopstvenom životu ili u mogućnostima sopstvenog života. Znači da se učini dovoljno ubedljivim, istinitim. I meni ta situacija da mlade devojke žele da odu u Singapur da rade u noćnom klubu, to, za mene je to isto kao društveni kontekst, kao sad dolazeći ovamo, video sam billboard, hoćete da radite na brodu kao maseri, kao akupunktura, ta želja da se ode, ta žudnja da se, a kako kažem Rožek, ili ne beži se ka nečemu, nego od nečega. To zapravo je dobar način da se identifikuje u čemu si ti sada, ako želiš tako silno da odeš, do toga da i ovih 300.000, 500.000, 200.000, nije bitno koliko ljudi sa univerzitetskim diplomama koji su otišli i odlaze i uporno žele da odu, i oni na kraju krajeva, ne bi nikog da uvredim, ali svejedno je da li ti želiš da odeš da radiš kao kurva u Singapuru ili kao lekar u Torontu. Ti si primoran, ti odlaziš ne zato što tako želiš, nego odlaziš zato što veruješ da ćeš da se, ajde da ne bude prejaka reč, ali da se, ti se spasavaš. Svi ti odlasci su zapravo neki pokušaj da čovjek spase svoj talenat, svoju marljivost, svoj moralni neki sistem vrednosti. Tako da je meni taj komad i tada kad je napisan bio uzbudljiv. Radio sam 2001. u Beogradskom dramskom, onda su me pozvali u Kapošvar i u Mađarsku, i tamo sam radio te komad. On jednako dobro zvuči, Mađare, stotine hiljada Mađara odlazi, ne u Singapur, ali iz
u bogatije zemlje.
Odlazi u Englesku, odlaze gde god mogu da odu. Desetine, stotine hiljada lekara, inženjera takođe odlazi iz Pešte nakon svih ovih promjena, nakon prijema u EU. I onda sam iznenada pozvan, jer je rediteljka u Novosadskom pozorištu je otkazala iz nekih razloga, i onda su me pozvali, ja sam uskočio tu, pošto sam već znao komad, uskočio sam, tako da sam i tu napravio tu predstavu. I moram da priznam da...
Znači, da, tri puta
sam radio, jednom sam uspeo, to što pominjete Kokana Mladenovića, ja sam tada bio umetnički savjetnik u Zrenjaninu, ja sam mu predložio taj komad, on je napravio jednu adaptaciju potpuno na naše uslove, a ja i dalje želim da radim taj komad, mislim da je on jako dobar, jako pošten, istinit i jako aktivan u jednom dobrom smislu, aktivan prema nekoj savremenom trenutku. I mislim da je to za pozorište važno, a da je pritom u pitanju pisac koji ne samo da piše dobru strukturu događaja, nego su sve uloge fantastične, svi su likovi napisani jako bogato, zanimljivo, svi su specifični. Znači, puno je sveta preturio kroz glavu i preko ruke Aleksandar Galin da bi došao do baš tih uzoraka jednoga društva koji eto pokušavaju očajnički da se spasu u konkursu. Moja želja da se zove casting je zbog toga što se sve pretvorilo u casting. Znate, i u pozorištu više, sad bilo je nedavno, ne znam, u Subotici i tako, nije audicija, nego je casting za ulogu.
Taj onda, termin se koristi.
Da, taj termin se koristi. I on je prosto ušao u upotrebu sa nekim uverenjem da tako deluje otmenije, evropejskije, američkije, da tako deluje malo
filmski.
Da, i malo je to kao, nije audicija to za neke pevače amatere, to za neke tako neke. A ovo casting, to znači da ćeš imati love posle toga.
Dakle, sa Radoslavom Milenkovićem danas o tome hoćemo li imati love posle bavljenja umetnošću, doći će i moje kolege da prokomentarišu najavljene događaje. U režiji Verica Gajević, Milenko Mićanović i Tanja Kosanović, da čujemo Tanjin početak. Radio Beograd 2, emisija U prvih pet, Radoslavu Milenkoviću i meni, pridružio se Radonja Leposević. Rade, dobrodošli.
Dobar dan.
Čestitam prvo na ovoj povelji koju ste i vi dobili.
Pa, hvala vam.
Znači, naš Rade.
To je nenadano onda bilo, dakle, a dobili smo gotovo svi koji pratimo likovnu scenu u Radio
vi,
Beograd.
Vi, Snežana Ristić, Sava Ristović, Snežana Stamenković, Tamara Vučenović.
Tamara Vučenović i tako. E, sad, nisu svi bili tamo na toj proslavi. Inače, evo da kažem šta je bio razlog. Muzej savremene umetnosti Vojvodine slavi ove godine 50 godina postojanja. Ako se setimo da je prošle godine, 20. oktobra, 50. godišnjica bila Muzeja savremene umetnosti na Ušću, onda nekako možemo da se, ako ne znamo ili ako ne možemo baš da se prisetimo, možemo da vidimo da su tu bile neke određene veze. Dakle, ako je 20. oktobra Muzej savremene umetnosti ovde u Beogradu dobio zgradu, To su ljudi koji su tada bili na vlasti u Vojvodini pre svega odlučili da 1. februara donesu odluku o osnivanju, tada se to zvalo galerija najpre, savremene umetnosti Vojvodine. I ta galerija nije imala, od početka nije imala prostor, to je jedna vrlo ovako zanimljiva stvar, dakle, ali se može reći da, evo vidite, dakle, Muzej savremene umetnosti na Ušću je rođen na pravi način, dakle, i zgrada je, fantastična zgrada je urađena 65. godine i tako dalje, koja je antologijska, i muzej je tu bio smešten, ali taj muzej danas, kao što znamo, 7 ili 8 godina ne radi. A ovo, dakle, rođenje Muzeja savremene umetnosti Vojvodine, koje je, aj sad, ako to nije nepristojno reći, koje je bilo pomalo kljakavo, dakle, ispostavilo se ta kljakavost može da traje duže nego kada se o nečemu jako vodi računa, tako da taj muzej, odnosno najpre galerija pa muzej, funkcioniše sve vreme ovih 50 godina, nikada u svom prostoru. Sad u posljednje vreme, evo, to je Sanja Kojić-Mladenov, koja je inače aktuelna direktorka tog muzeja, ona je na otvaranju izložbe akvizicija, i ne samo akvizicija, već i poklona, donacija.
Rešili su da proslavu pola veka muzeja počnu izložbom onoga što je stiglo u muzej, a važno je da je u kolekciji muzeja u poslednje tri godine.
Tako je, da. I to je najvažnija 2014. godina, kad se nekim sticajem okolnosti našao novac. I ne samo Muzej savremene umetnosti Vojvodine, već i drugi muzeji i institucije te vrste dobile su pare, tako da je te godine izvršen jedan dosta značajan otkup dela koja nedostaju našim muzejima. E sad, dakle, da kažem, ako ste spomenuli tu nagradu, dosta veliki broj novinara je dobio, uglavnom prevlađuje radio, prevlađuju, dakle, te stanice koje su vezane za Vojvodinu, ako je reč o televiziji, tu je Jutarnji program na prvom mestu i tako dalje. I vrlo je, dakle, ovako to, pošto se retko hvale novinari, ajde jedan pasus iz tog obrazloženja da pročitam, koji je dosta važan, jak i tako dalje, možda nije potpuno realan, ali aj tako je. Kaže se tu, vreme u kojem smo svedoci svakodnevne banalizacije, estradizacije, realitizacije, rečju, devastacije svega postojećeg, za novinare predstavlja nov izazov, bez sumnje izazov kojem su oni odavno dorasli, hvala, i zahvaljujući kojem kontinuirano, gotovo inatno i dosledno ostaju jedini, pazite, jedini, istinski branioci jedne male, ali nikako siromašne kulture, uprkos svemu, verujemo da svaki pojedinačni doprinos, makako veliki ili mali bio, u sveukupnoj univerzalnoj konstelaciji predstavlja korak napred za sve nas. Dakle, te zahvalnice su, dakako, skromne.
Evo, ja ću sad
nama,
iskoristiti, pitaćemo i Raleta šta on misli zašto je najviše ljudi sa radija nagrađeno za praćenje umetnosti. Da pomenemo da se danas još jedna novinarska nagrada važna uručuje. Fondacija Tanja Petrović u Skupštini grada će u podne Bojani Andrić iz naše televizije za trezor i za dugogodišnju brigu o svemu što se čuva u televiziji Beograd uručiti nagradu iz Fondacije Tanja Petrović. Prethodni dobitnici su Žikica Simić i Milan Vlajčić. Tanja Petrović je, da podsjetim, rođena 67. nažalost umrla prerano 2013. Takođe se bavila kulturom u medijima. Pitanje za našeg gosta Radoslava Milenkovića. Kako vam ovo zvuči kad Rade kaže najviše ljudi sa radija?
Pa zvuči mi normalno, zato što je kultura, ako se još negde zaista ozbiljno prati i ozbiljno i kvalifikovano i sa nekakvim pristupom i profesionalnim i nekom ličnom strašću. Ja znam dosta ljudi sa radija, uglavnom sa dramskog programa, ali sve jedno i uopšte koji prate kulturu. Mislim, nije to slučajno. Zato što radio je nekako izmakao, on nije zanimljiv, ovaj i takav radio, on nije zanimljiv za i veruje se da on, da neku publiku površnu, glasnu, tu publiku
masovno
koju zanima, reality, ne znam, i sve to, da je on, da je nezanimljiv. I to je neki tamo Radio Beograd, jer oni imaju druge radio stanice koje se bave onako i onim što ta publika voli. I ja na neki način, kao da su u nekom azilu zapravo i ljudi sa radija i ljudi koji slušaju radio i koje zanima, i gde možeš i da čuješ nešto o recimo nekoj ozbiljnoj izložbi ili o bilo kom kulturnom događaju, jako je teško pronaći, a onaj koga zanima, on može da to čuje na radio, ja sve te emisije koje postoje, znači dnevno možeš uvek. Da. Sad je to nekako, meni se sviđa, to deluje nekako neki nežni underground, nekako ko da je sve to malo skrajnuto i neka ajde, neka postoji, jer to ne donosi nikakvu moć, ni političku, ni, kako bi rekao, ne može niko tom emisijom da nešto, pa nego onda, ja mislim da ti ljudi koji poslednjih ove godina ili decenija se bave politikom, vlašću i tako dalje, oni ne slušaju, pošto njih kultura ne zanima, onda oni to i ne slušaju, ne znaju ni da postoji i dobro je dokle god ne saznaju jer će ukinuti.
Ali možemo mi ovu vašu definiciju kulturnog radija da upotrebimo za neki reklamni džingl, nežni underground?
Da. Meni tako izgleda svaka emisija koja se bavi nekim kulturnim događajem. Tako je.
Dozvoljavate javno da to iskoristimo za džingl?
Evo
radi, ja ćemo napraviti.
Moja
akvizicija. Nego da mi preporučimo izložbu.
Da, sama izložba je jako interesantna.
Znači, šta biste izdvojili kao jako atraktivno?
Ne mogu da pobegnem od tog glavnog dela koje je otkupljeno od 2014. godine, Marina Abramović, reč je o njenom videu koji traje jedan sat, on je bez tona. Dakle, na tom videu nepomično Marina, klečeći zapravo, ona gleda u jednog magarca živog koji je ispred nje, taj magarac povremeno striže ušima i on je jako miran sve to vreme, ponekad nešto spusti glavu i tako dalje, a između njih, odnosno to nam je Marina sugerisala, ide to na jednom telopu ispod, ide jedan tekst, zapravo njena biografija, i ona je mislima svojim prenosila tu svoju biografiju magarcu. Magarac je dakle sa njom bio u nekom suodnosu i tako dalje, i to liči, taj rad je iz 2010. godine. Meni pada na pamet jedna zabavna ovako analogija, dakle 2012. je Marina bila u Muzeju moderne umetnosti u Njujorku sa onim projektom Umetnik je prisutan i tako dalje. I tu je bio jedan performans dnevno koji se odvijao. Ona bi sedela s jedne strane stola, a posetioci, znala ona njih ili ne, oni su prilazili i sedali sa druge strane i tako su, dakle, mirno gledali se, ništa se ne bi govorilo, ne bi se dodirivalo, osim u jednom slučaju kad je Ulaj bio u pitanju, njen bivši ljubavnik, dakle, i oni bi se tu gledali i to bi trajalo nekih 15-20 minuta ili pola sata i tako da. Kao da je ovim radom iz 2010. otprilike nagovestila na koji način će da namagarči one koji će za dve godine u momi sedeti naspram nje. To je jedna ovako zlobna šala.
Dobro zvuči.
Rad je rad koji, dakle, bi verovatno poželeo svaki najveći muzej na svetu. On je dosta i plaćen i tako dalje. Osim tog rada treba tu spomenuti rad čuveni koji je bio naš predstavnik na Venecijanskom bijenalu, Raša Todosijević, Bog voli Srbe. To je jedan od njegovih, ali izuzetno dobro produkovanih. Dakle, kukastih krstova, crvene boje jako, dakle, stoji fantastično na zidu u muzeju. Ispod toga je ona njegova čuvena kada. U tu kadu su stavili nekoliko štangli neonskog svetla, tako da svetlo izlazi iz toga. Dakle, rad je jako uzbudljiv i to je poklon Raše Todosijevića, pošto je za to bijenale, samo bijenale, odnosno naše predstavljanje, servisirao je Muzej savremene umetnosti Vojvodine. E sad tu da kažem, naprosto da spomenem neka imena, 70 umetnika je sve ukupno, tu su recimo Mrđan Bajić sa delom Jugo muzeja, pa Ana Bešlić. Dakle, ljudi su ili poklanjali, najčešća je kombinacija da je jedan rad kupljen, drugi poklonjen. Tu je recimo Mira Brtka, Doppelganger, ta grupa koja je ove godine dobila Politikinu nagradu. Grupa Irvin sa jednim jako duhovitim radom, gde jedan makedonski pravoslavni sveštenik govori svoju pesmu posvećenu Hugu Balu, možete misliti, pokretaču dadaizma. Tako da je jedan vrlo dobar rad. Katalin Ladik je tu, Bogdanka Pozdanović. Ne može se reći da se naginje ka likovnoj sceni Vojvodine. Dakle,
mnogo
to je cela, cela Srbija, dakle, ima tu i radova koji internacionalno funkcionišu. Tu je i Saman Trtovac sa čuvenom njegovom crnom rukom i tako dalje i tako dalje. Dakle, ovu izložbu treba svakako videti. Katalog
do kada je otvorena?
Do 31. marta.
Dobro, znači imaju ljudi punih mjesec dana
i to
vremena.
Je zapravo početak. I, dakle, sledi verovatno cele godine neka vrsta analize šta se to dešavalo te davne 66. godine, kako je tekao razvoj muzeja, ko su bili direktori, recimo ima tu zanimljivih podataka koji opet o nečemu govore. Prvi direktor Slobodan Sanader, on je 24 godine bio direktor.
Znači da je dobro radio svoj posao.
Da, eto tako, to je.
Rade, hvala puno. Znači sve preporuke za prvu izložbu u nizu programa kojima će Muzej savremene umetnosti Vojvodine u Novom Sadu obeležiti pola veka svog rada. Ajmo da čujemo malo muzike, pa nastavljamo priču.
We'll be right back. Ćufin.
Eko. A ti svakako budi sa horom Kolibri i Big Bandom Radio Televizije Srbije. U nedelju 20. marta u Sava centru u 19 časova. Karte u prodaji na blagajni Sava centra. Tebe.
PGP RTS vam predstavlja najlepša duhovna muzika pravoslavnog istoka. Novi CD Divne Ljubojević. Antologija. U prodaji.
Najbolji filmovi sveta. 44. Fest. Od 26. februara do 6. marta u dvoranama.
Centra Sava.
Kulturnog centra.
Doma omladine Beograda.
Bioskopa Fontana.
Cineplex.
I Kinoteke.
Međunarodni filmski festival.
Fest.
Briše granice.
Ciklus koncerata Kolarac. Tvoj svet muzike. Jasminka Stančul, klavir. Kolarac, ponedeljak, 7. martu, 20 časova.
Eko.
Fondacija Tanja Petrović 28. februara dodeljuje nagradu za izuzetan doprinos afirmaciji kulture i umetnosti u medijima.
Vratimo kulturu i umetnost u medije.
U emisiju Prvih pet vreme da prokomentarišemo koncert Simfonijskog orkestra i hora Radio Televizije Srbije u okviru Chopin Festa. Stigao nam je Srđan Teparić. Srđane, dobrodošao.
Hvala.
Po čemu je, zašto smo izdvojili ovaj koncert, šta je bilo na programu, Aljoša Jurinić je bio solista, zašto?
Prvi deo koncerta bio je posvećen klavirskom koncertu Frederika Chopina, koji je izveden u okviru Chopin Festa. Dakle, prvi deo koncerta je u stvari bio posvećen samo
Chopinu,
ali i Chopin Festu.
Dobro.
Što, to je festival koji se održava od 26. februara do 1. marta, ima
niz programa,
takmičenje i tako dalje. E sad, Aljoša Jurinić je hrvatski pijanista, rođen 1989. godine i poznat je po tome što je prošle godine, 2015. bio finalista 17. međunarodnog pijanističkog takmičenja Frederik Chopin u Varšavi. To je, kao što svi znamo, najveće pijanističko takmičenje na svetu. Između ostalog, on je pobednik i brojnih drugih takmičenja, među ostalima u Italiji vrlo značajnih takmičenja u Milanu, Kozenci i u Masarosi. U Hrvatskoj je poznat jer je dobitnik svih vodećih nagrada za mlade muzičare 2012. 2013. i 2015. godine, što govori o tome da je on upravo aktualan
pijanista u usponu. Kakva je bila njegova saradnja sa našim orkestrom na ovom koncertu?
Da, on je pijanista koji već može da se nazove zrelim umetnikom. Svi segmenti njegovog izraza su dovedeni do, ajde kažem, perfekcije, pogotovo ta njegova tehnika, sitna tehnika. Jasno je istaknuta melodijska linija u njegovom sviranju, svi glasovi se jasno čuju, pasaži su jasno odsvirani, melodijske linije su izvajane formalno, nedvosmisleno i vrlo su uočljive, i basova deonica je takođe upečatljiva kod njega. I mislim da je on pred beogradskom publikom zaista dao sve od sebe. U pitanju ona vrsta mladih umetnika koji ima veliku želju da publici predstavi sebe u najboljem svetlu i u stvari ceo taj svoj unutrašnji svet da iznese pred publiku, i mislim da je to njemu uspelo. Beogradska publika je to znala da prepozna. Sala je bila puna do poslednjeg mesta. On je doživao velike ovacije i naravno odsvirao je i jedan Chopinov nokturno na bis. Tako da mislim da je ovo uspešan nastup mladog pijaniste i mislim da pred njim sigurno stoji neka značajnija...
Ozbiljna karijera.
Jeste karijera.
A drugi deo koncerta?
Onda pre početka drugog dela koncerta maestru Bojanu Suđiću je dodeljena Vukova nagrada. Iskorišćena je ta prilika. A onda je izvedena glagolska misa češkog kompozitora Leoša Janačeka, nastala 20. godina 20. veka. Pa u pitanju je jedno panslavističko delo u tom smislu što je latinska misa prevedena na staroslovenski jezik. Ona uveliko prevazilazi okvire religioznog crkvenog dela koje se izvodi u crkvi i vrlo je zahtevna za izvođenje. Tu su nastupili i neki solisti. Meni se, svi solisti su bili dosta dobri, dosta dobro su spremili program. Nebojša Babić bas, Dina Travica alt i Jasmina Trumbetaš soprana. Mene se naročito dojmio Vanja Bisečić tenor, koji je kao da je stvoren bio za tu ulogu koja mu je bila namenjena. Hor je bio dosta dobro spremljen u orkestru, kao i u Chopinu i u Janačeku. Mogli su da se uoče neke greške u sviranju, što naravno bilo je uočljivo, naročito duvači, ponekad i gudači, na čemu dalje mora da se radi. Ali mislim da je ovo bilo jedno vrlo uspešno izvođenje, pogotovo što je glagoljska misa vrlo nezahvalna za izvođenje. To u pitanju ona vrsta muzike u kojoj se neprestano nešto menja, u kojoj postoji mnoštvo nabacanih ideja koje promiču pored slušaoca neprestano, tako da je za dirigenta vrlo komplikovano da izgradi tu unutrašnju dramaturgiju. Maestro Suđiću je to uspelo i zaista moram da pohvalim, kao i često što to radim, ne bez razloga, a to je hor Radio Televizije Srbije, koji je zaista bio odlično spremljen i koji je ponovo briljirao.
Dobro, dakle, veoma dobar koncert našeg orkestra i hora sa gostom Aljošom Jurinićem u prvom delu koncerta. Srđane, hvala lepo. Ostani još malo sa nama. Gost emisije U prvih pet, Radoslav Rale Milenković. Počeli smo priču o Aleksandru Galinu, čiji ste tekst komad režirali tri put, a sada igrate u novoj predstavi Ateljea 212 Lice istog autora. To je tekst koji u Rusiji imao svoju praizvedbu pre dve godine. Galin je inače veoma igran, jedan od najigranijih savremenih ruskih pisaca. Na oficijalnom njegovom sajtu piše da mu se dela izvode u više od 200 pozorišta u Rusiji i inostranstvu. Lice, šta je vama zanimljivo u tom tekstu i možemo li ga čitati samo kao crnu komediju ili on ipak ima i neki podtekst malo ozbiljniji?
Pa, kao i svako značajno delo, i ovaj komad se ne iscrpljuje samo na ravni priče ili na nekakvoj pojavnosti u pozorišnom smislu. On ima duboka značenja i budući da je u pitanju jedna zaista duboka humanistička potreba Galinova da nas suoči sa svojim licem, kako je ono postalo nakon mrcvarenja i masakriranja od strane tranzicije i od strane nekog aktuelnog društvenog trenutka, on na kraju, neću da kažem da ima poruku, ali zaista nas upućuje i zahteva od nas, dovodi nas u situaciju da sami od sebe potražimo odgovor na to kad smo i gde smo izgubili svoje zapravo pravo ljudsko lice, kad smo prestali da budemo ono što smo želeli da budemo, što smo verovali da jesmo, i kolika je, to je vrlo suptilno dato u komadu, koliki je uticaj zapravo jednog društvenog, da ne kažem istorijskog, konteksta i okolnosti koje su i kako doprinele do toga da zapravo, kako kaže Galin, svi smo pogubili svoje lica, potrošili smo živote, a drugih života nema, ne može ni da se kupi, nema gde da se kupi. I ono što nam preostaje, to je zapravo da pokušamo, jeli, da u trenutku, Galin prepoznaje ovaj trenutak kao trenutak u kome ništa dobro oko sebe ne vidimo, da u takvim, kaže, ima takvih trenutaka u istoriji, da pokušamo barem da savladamo, da se uzdržimo od gomilanja zlobe, pakosti, mržnje i onoga negativnog, što nam zapravo na neki nevidljivi, perfidan način u stvari indukuje sve ono što je, ajde da kažemo, stvarnost, odnosno što je nekakav površinski sloj svih tih mehanizama i društvenih i ekonom, uopšte u širem smislu društvenih mehanizama, koji u nama zapravo bude ono što je pohlepa, što je vlastohleplje, što je bezdušnost, bezosećajnost.
Ima jedna zanimljivost u tom tekstu, za razliku od konkursa gde prethodnog komada o kojem smo govorili, Galinovog, ljudi hoće da pobegnu od svoje sredine, pa i od sebe na neki način. Ovde junak kojeg igra Ivan Jeftović u stvari želi da se vrati sebi pređašnjem.
Da,
to je zanimljiv zaokret.
Jeste, to ste divno primetili. Jeste, a ono što je u ovom komadu zanimljivo, to je što niko, ni novac, ni sujeta, ni novo lice čak promenjeno, novi identitet, zapravo je komad o, šire gledano, o identitetu, ali to kada operišeš lice i spaseš glavu od mafije i postaneš Rumun, ni onda te ne može spasiti, i to je divno u Galinovom komadu, od onog zrna ljudskosti koje u tebi ostaje i koji u tebi rađa potrebu zapravo da se pronađeš i da vratiš svoje pravo lice po svaku cenu. Ovde je to učinjeno, ta tema je razvijena kroz tu ljubavnu priču i potrebu da se vrati svojoj bivšoj ženi. Ali ni u Bogu, ni u parama, znači ni u jednoj vrsti iluzije zapravo mi ne možemo da pronađemo bolje od onoga što zapravo jesmo, od onoga što je naša ljudskost u najdubljem sloju naše ličnosti. I mislim da je to je ta plemenitost u stvari toga komada, bez obzira koliko je on surov prema, i surovo se šali zapravo na račun ove mnogih savremenih tema, ali ono što je bitnije, to je da Galin još uvek veruje da ljudskost ne da će pobediti, neće pobediti, nego da će ljudskost pod svaku cenu mučenja koja je izložena uvek želeti da opstane. I tu je neka naša odgovornost da se tome hrabro predamo.
Za smeh u toj predstavi zaduženi ste vi i Aleksandra Janković, odnosno taj bračni par koji igrate. I onda je to nekako uvek delikatno da se u nečemu što je bazično ozbiljna drama, čak realistička, da se publika i nasmeje. Nekad reditelji pribegavaju ili glumci smehu kao lakšem rešenju. A kako ste vi i vaša koleginica Janković u ovom slučaju tome pristupili?
Pa u ovom slučaju pokušali smo samo da do smeha stignemo iz nekakvog istinitog prisustva, iz nekog utemeljenja u likovima. I to smo zahvalni smo i Galinu, koji je u dva sata zapravo dramskog teksta u stvari nam pružio toliko podataka svojom pronicljivošću. Smešni su jer su to je isto hvala Galinu, jer recimo moja uloga je napisana, on je pijan od početka do kraja. I to je izazov, ne da otkriješ način kako da budeš zanimljiv ili smešni pijanac, nego da vidiš otkuda ta potreba da se ne trezniš. I taj koren, znači taj motiv zašto on pije, je meni bio važniji da bi nekako utemeljio sam karakter, a onda se Galin pobrinuo i svojim tekstom i time što oni o čemu razgovaraju, kako razgovaraju. Tako da tu je više pitanje komedije apsurda i zabune nego nekakvog karaktera, pa ni situacije. Zapravo nema tih klasičnih komičkih određenja. Meni je, moram to da ja, dozvolite mi da iskoristim trenutak, meni je posebna čast da ja, koji nikad u životu nisam pio i nemam nikakvo iskustvo pijanstva, nikakvo, meni je čast i društveno priznanje da u ateljevu 212, kao jednom legendarnom mestu alkohola i ispijanja pića, da ja dobijem tu ulogu i to mi je poseban izazov. Da, i svako
čekajte,
ko veruje.
Ono što u predstavi treba da bude vino, šta je to? Šta vi pijete na sceni?
Mi pijemo, tu Aleksandra bolje prolazi od mene, Ivan joj sipa jednu vrstu vina, a meni kao neki Bordeaux, a meni kao neki sicilijanski. I meni uvek ovi rekviziteri oni naprave, meni više razblaže neku borovnicu ili višnju ili nešto, i to je odvratno. Ovo njeno je bolje, ja kad mogu, ja ukradem
sirup.
Jednu. Da, njoj manje razblaže, onda ima još neki ukus, ima neku slast. A ovo moje je odvratno. A konjak je neki čaj, ne znamo ni od čega je, koji je isto razblažen, samo je bitno bilo da se dobije ubedljiva
boja.
Da. I ja toga stvarno dosta, mislim, dosta popijem. I jedva čekam trenutak, jer on na kraju pretposlednje što popije zapravo je kobajagi, čist medicinski alkohol, a u stvari je voda. I ja jedva čekam taj trenutak, jer ta voda me nekako
vrati
mi neko čulo ukusa u funkciju. Ali pijemo to što liči na piće.
Da čujemo malo muzike. Raindrops on roses and whiskers on kittens, bright copper kettles and warm woolen mittens, brown paper packages tied up with strings. These are a few of my favorite things. Green colored ponies and crisp apple strudels, doorbells and sleigh bells and schnitzel with noodles, wild geese that fly with the moon on their wings. These are a few of my favorite things. Girls in white dresses with blue satin sashes, snowflakes that stay on my nose and eyelashes. Silver white winters that melt into spring. These are a few of my favorite things. When the dog bites, when the bee stings, when I'm feeling sad, I'll simply remember my favorite things. Then I don't feel so fine. Things when I'm feeling sad, I simply remember my favorite things, and then I don't feel so
things when I'm feeling sad, I simply remember.
Radio Beograd 2, emisija U prvih pet. Vaš i moj gost Radoslav Rale Milenković. Pridružila nam se naša Ana Vučković. Ana, dobrodošla.
Hvala.
Ana je bila na premijeri Pirandelove drame Čovek, zver i vrlina u Beogradskom dramskom pozorištu u režiji Egon Savin. Premijera je bila u petak uveče. Pirandello je, znamo, još 30. godina dobio Nobelovu nagradu, čini mi se najizvođeniji možda kod nas, Šest lica traži pisca, njegov tekst.
I omiljeni studentski komad, čini mi se. Svi studenti vole da igraju. Ne znam kako...
Ja nisam nikada imao prilike da igram, niti da režiram, ni na akademiji. I žao mi je, ja sam bilo je na ivici, ono, skoro da smo stigli do proba, dok sam živeo u Zagrebu, i Vanča Kljaković je hteo da režira
Šest lica?
Komad. Ne, ovaj Čovek, zver, vrlina. Ove druge nisam nikada bio u prilici, žao mi je zbog toga. Ja volim, večeras improvizujemo. To mi je onako, kako bi rekao, dobar pozorišni izazov, a ovaj koji ste gledali mi je nekako najuzbudljiviji, mislim, najvažniji.
Šta je uradio reditelj Savin sa ovim tekstom, ko su glumci, kako izgleda predstava?
Bih voljela pre tog da pročitam nešto što je sentenca sa samog početka. Kada međutim nastaje zlo, kada čovek nije više Hipokrita zbog profesije na sceni, već iz zadovoljstva, iz koristi, iz zlobe, iz navike ili iz uljudnosti. Mm-hmm. I upravo je to bila ta neka sveža ideja, jer nikad nisam razmišljala sam mnogo puta, ali biti iz uljudnosti Hipokrita, to je ono što previđamo, a što je toliko često u našem životu,
svakodnevnom
životu. I upravo ova sentenca važna je u ovom delu, jer daje širinu da razmišljamo o svakom svom potezu. Tako čovek koji se nađe u jednoj čudnoj situaciji koju pokušava da ispravi, a to je profesor kojeg tumači Marko Živić, koji pokušava da natera muža mornara da napravi dete svojoj ženi, zato što je on to učinio pre njega. Već, znači, nalazi se u jednoj komičnoj situaciji, on postaje uljudan iako se toga gadi. To je samo jedna od teze, jer upravo smo pre samog uključenja pričali o tome koliko je ovo potentan komad sa toliko mnogo planova o kojima možemo govoriti. Možemo govoriti o životu usamljene žene mornara ili o mornaru koji se namerno otuđuje kako ne bi morao da bude uljudan, kako ne bi morao da bude sa ljudima, već u tom plavetnilu. To je samo jedna teza, u tom plavetnilu koji je i ovde na sceni vidimo u jednoj kockici dalekoj, koje je more, gde je čovek sam. Čini mi se da u ovih sat vremena, koliko traje predstava, nismo mogli da vidimo sva bogatstva ovog teksta i sve te
dakle,
slojeve.
Dakle, reditelj je skratio tekst.
Da, držeći se jedne linije, i mislim da se ova sentenca sa početka komada gubi. Gubimo je u vidu, zaboravljamo na nju, već gledamo samo ono što je razvoj događaja kao u kakvom vodvilju, što nije obavezno loše, ali se gubi to bogatstvo mnogih tema koje bi se mogle otvoriti.
Kakvi su glumci? Ko igra sve Marka Živića?
Sve Marka Živića glumi Jovo Maksić, koji je odličan mornar. Prepoznala sam sve naše očeve, grubosti očeva za stolom. To mi je bilo toliko poznato. Ali ko me je oduševio? Nonoa, dečaka, glumi Milica Gojković. Ja, iako sam sedela relativno blizu, ja sam sve vreme mislila da je to zaista dečak. Tek na kraju, kada je glumica izašla iz uloge I kada nije ona imala na sebi ništa što nije ona ništa promenila da bih ja shvatila, aha, to je žena. Ne, samo izašla iz uloge, njeno lice se promenilo. Taj glas deteta i postura tela deteta, to je bilo fascinantno. To bih pohvalila najviše.
Mhm. Dobro, šta bismo još mogli da kažemo? Muzika, scenografija, kostim?
Scenografija je, mogla bih da kažem, kao jedna bombonjera. Na tako malom prostoru se menjaju razni prizori i tu sam razmišljala u režijskom smislu kako je Egon podelio na dva ili na četiri neka plana.
Scenograf je Vesna Popović, samo
jeste,
da kažemo.
Kako je podelio aktivnost glumaca. Vrlo je zanimljivo gledati je paralelno s leve, s desne strane, šta se dešava na jednoj, šta na drugoj strani, i to je ono što je režijski interesantno. Naravno, u toj kockici možemo videti taj Mediteran, tu neku italijansku obalu, ali ono što mi je bilo najfascinantnije upravo je taj prizor dečaka u plavetnilu koji gleda svog oca, zapravo gleda u tu neku zamišljenu kocku koja može biti sloboda, može biti upravo mesto na kome ne mora da se niko više pretvara.
Dobro, Ana, hvala. Čuli ste šta naša Ana Vučković kaže o predstavi Čovek zver vrlina u Beogradskom dramskom pozorištu. Radoslav Milenković, gost emisije U prvih pet. Pa da otvorimo priču o još jednoj predstavi, u stvari o mjuziklu. Kako beše, Monty Pythonov Spamelot.
Da, Spamelot, Monty.
To ste radili u Sava centru, krajem novembra je bila premijera. Velika podela, prirodno mjuzikl traži,
da,
različite izvođače. Ima 100 ljudi na sceni.
95 ljudi mora da postoji aktivno, budno, prisutno da bi predstava mogla da se održi. Tu su, znači, od dirigenta Vesne Šovuc, pa orkestra, hora, plesača, tehnike, znači 95 ljudi.
To nije prvi put da ste radili mjuzikl, ili tako?
Ne, radio sam još jednom. Uh-huh. Ja sam puno radio u Mađarskoj i u Kapošvaru, dosta. I nakon nekoliko predstava dramskih koje sam tamo režirao, njihov upravnik mi je insistirao, tražio je, on je zahtevao da radim mjuzikl. Ja nisam nikada pre toga radio mjuzikl, nemam nikakvo muzičko obrazovanje i bio sam zaista začuđen. Međutim, on mi rekao da bi on voleo da ja uradim mjuzikl baš zato što nisam u nekakvom...
Zato što ste dramski reditelj.
Da, i zato što nije u pitanju nekakva pretpostavljena estetika kojom reditelji pristupaju. Imate reditelje koji rade ceo život samo mjuzikl i to rade fantastično, uspešno i tako. I onda sam ja, tražeći komad, predložio nekoliko i stigli smo do... Bio sam oduševljen što sam dobio priliku, radio sam Bernsteinovog Kandida po Volteru. Ali u obavezu prema Brodvajskoj licenci, prema bilo kakvim zahtevima, naprotiv, očekivalo se da napravim svog Kandida. I ja sam imao zaista privilegiju, sreću, čast da mi je dramaturg bio Ištvan Erši i da smo mi prošli kroz Volterovog Kandida, pa gde nam je bilo, kako bih rekao, korisno, mi smo zadržali libreto, a gde šta god smo hteli, šta god nam je trebalo, mi smo napravili, bile zaista... To
Volter
mi
je dovoljno dugo mrtav, ne može da se buni.
Da, mislim da čak nije mislim da je to bilo bliže Volteru nego što je mjuzikl koji ga je pojednostavio i originalni brodvijski mjuzikl, i mislim, to mi je jedna od dražih predstava koje sam u životu uradio, zato što sam imao potpunu slobodu i što sam morao da naučim da otkrijem ili da poverujem da znam zašto neko govori na sceni, što obično ja radim u pozorištu kao reditelj i kao glumac, a onda odjednom počne da peva. I meni je to u stvari bio glavni izazov. A zašto sad peva Kunigunda? Zašto ne kaže da je subotom i petkom
katolički sveštenik, a utorkom i četvrtkom ovaj, nego zašto sad i uz tu fantastičnu muziku ja sam zaista onako puno naučio i desilo mi se nešto baš novo. A onda me Jelena Jovičić i njen muž Saša su me kao producenti ovog Spamelota letos nazvali da uskočim umjesto reditelja koji je otkazao. I ja sam, mislim, meni je to, kako bih rekao, izazov i divno je. Međutim, bio sam malo zatečen time da je to kupljena je brodvejska licenca. I sad
ti na šta vas obavezuje ta licenca?
Obavezujete na sve, osim na, pa onda imaš šta ne moraš. Znači, to mora da bude tako. E sad, ako nije to, onda može ovako. I kad dobiješ tu rediteljsku knjigu koju oni daju za ovaj ugovor, mislim, onda si jako, jako obavezan i limitiran. Vesna Popović, koja je radila Čovek zve Verlina, ona je bila scenograf i mi smo se mučili i pokušavali smo čak i malo na onako iza da probamo da nešto rešimo i da svedemo kako bismo, čak verujemo da je bolje ili da je maštovitije i nama draže. Međutim, ima tačno sve napisano. E sad, u okviru toga je bio za mene izazov kako sada da to učinimo da je naše.
A da ne budete izvođač rediteljskih radova.
Znači, osuđeni smo na strukturu, osuđeni smo čak i na rekvizitu, na scenografiju. I onda sam ja u stvari se najviše zabavljao ta tri meseca koliko smo radili. Najviše sam se zabavljao pokušavajući da sa glumcima, koji zaista je vrsna ekipa, zaista sjajni su ljudi u pitanju. I onda sam ja u stvari sveo, ovo su mi već rešili, doneli su odluke, sad je ostalo samo da iskoordiniramo odluke koje su donešene na Broadwayu. I hvala im, mislim, poštedili su me, ostavili su mi mnogo više vremena da se dobro zabavljam sa glumcima, sa plesačima, sa prosto i sa Vesnom Šovuz da prođem kroz partituru, zaista da uživam u svemu tome i da probamo da to učinimo ubedljivim, da osim toga što volimo Monty Pythona, sad kad mi to igramo, da bude koliko može biti ubedljiva ta potreba da se šale radi i zapeva.
Lice je u ateljeu nekoliko puta sada u martu na repertoaru. U Sava centru je fest. Hoće li se nastaviti sa igranjem Spamelota?
Spamelot je preseljen u Dom sindikata.
Dobro.
Dva puta smo napunili Sava centar, Dom sindikata nekoliko puta. On igra dva puta, ja ne znam da kažem datume, ali igra dva puta u martu. I mislim da se čeka proleće da će i putovati. To je publika, to obožava, mislim, i to je, kako bih rekao, Monty Python su zaista jedna epoha i civilizacijska tekovina. Mislim, to prosto je postalo više nego samo jedna
televizijska serija, da. Film.
To je prosto način duh u stvari, način
duha,
vrsta humora, da. Tako da ja mislim da će to da živi dugo i voleo bih, jer je to privatna produkcija, ljudi su uložili puno para, puno rada, svi su mnogo radili i bilo bi lepo da se to isplati makar u broju gledalaca.
Difficile e vita intensa. Felicità a momenti e futuro incerto. Il fuoco e l'acqua, concerto e calma, sonata di vento. È nostra piccola vita, è nostro grande cuore. Que voy a creer en el amor. Si no me entiende, no me comprende tal como yo soy. Porque voy a creer en el amor. Si me traiciona y me abandona cuando mejor estoy. Sabemos muy bien entre tú y yo facile e vita intensa. Felicità a momenti e futuro incerto. Puedo convencer a mi corazón. Si yo no dudo y estoy seguro que él tiene razón, no voy a asesinar esa sensación. Si yo la quiero, yo la deseo, aunque me dé dolor. Yo no quiero sufrir, e vita intensa, felicità a momenti e futuro incerto. Il fuoco e l'acqua, concerto e calma, sonata di vento. Nostra piccola vita e nostro grande cuore. Perché voy a creer el amor, si no me entiende, no me comprende tal como soy yo, porque voy a creer yo en el amor, si me traiciona y me abandona cuando mejor estoy. Lo sabemos muy bien. Città, momenti e futuro incerto, e concerto e calma, il fuoco e l'acqua, sonata di vento, e nostra piccola vita, e nostro grande cuore. Vita mia. Difficile.
Ciklus koncerata Kolarac, tvoj svet muzike. Jasminka Stančul, klavir. Kolarac, ponedeljak, 7. martu, 20 časova.
Najbolji filmovi sveta.
44. Fest.
Od 26. februara do 6. marta u dvoranama.
Centra Sava.
Kulturnog centra.
Doma omladine Beograda.
Bioskopa Fontana.
Cineplex.
I Kinoteke.
Međunarodni filmski festival.
Fest.
Briše granice.
a ti svakako budi sa horom Kolibri i Big Bandom Radio Televizije Srbije. U nedelju 20. marta u Sava centru u 19 časova. Karte u prodaji na blagajni Sava centra.
Apelujemo na sve građane da blagovremeno obezbede dovoljne količine vode, hrane i ostalih životnih namirnica.
Jer u vaše domove stiže mnogo brz MTS internet od neverovatnih 50 megabita u sekundi uz mesečnu naknadu od 1799 dinara i čak 5 meseci korišćenja po 1 dinar. Prijavite se besplatno na 0800 100 100 ili posetite MTS poslovnicu. MTS, tvoj svet.
Nova izdanja PGP RTS-a ponovo u prodaji. Dule Resavac i grupa Stoix, Priče sa izvora. Lena Kovačević, Džezeri, Dr. Project, Point Blank, Gitarologija, The Fraile, Bez strana ljubavi. Muzika iz filma, Igra u tami. Grupa Which One, Stevan Hristić, Ohridska legenda, Stevan Mokranjac, Živan Saramandić, Operske arije.
Eko.
I ove sezone Metropolitan opera u vašem domu, samo na talasima drugog i trećeg programa Radio Beograda. Direktni radijski prenosi 12 nezaboravnih opera subotom od 12. decembra do 7. maja 2016. godine. Budite sa nama, jer zvuk vredi 1000 slika.
Heroj, skitnice i fatalne žene. Rock'n'roll magazin Žikice Simića, Neonska duga. Svake nedelje od 18 do 20 na talasima Radio Beograda 2.
Radio Beograd 2, emisija U prvih pet, stigla nam je Dragana Kovačević. Dragana, dobrodošla.
Dobar dan svima.
Po proteklih nekoliko dana u galeriji New Moment izdavačka kuća Clio je napravila jednu lepu manifestaciju čitanja. Predstavljali su svoje nove knjige, između ostalih i knjigu koju ćeš nam ti sada preporučiti, Ugrađivanje straha, roman portugalskog pisca Ruija Zinka. O kakvom je romanu reč?
Ruiz Zinc je rođen 1961. i da kažem da je bio gost sajma 2011. kada je portugalski jezik bio gost sajma ili počasni gost. Za ovaj roman Božji dar koji je tad bio predstavljen dobio je portugalski pen klub nagradu i u tom trenutku naravno ovaj roman o kome danas govorim nije bio napisan. Ali i u ovom prethodnom romanu Božji dar, on je oštar satiričar, to ćemo isto prepoznati ovde, majstor ironije. I lako svojim tim na prvi pogled lakim pričanjem uranja u tu svakodnevnicu koja nas dovodi do apsurdnih situacija. Inače, taj prvi roman, ne znam zašto su kritičari govorili da je sličan Da Vinčijevom kodu, možda zbog tih misterija Božijeg dara, ali meni je to nešto sasvim drugo. On uvek u svakoj prilici kaže da voli da se igra rečima, da je političan, da razmišlja politički, ali da nije na istoj strani kao i vlast. Kad kažete politično, neko bi pomislio da je uz njih. Više zbog toga što kad kaže pogledam plakate desničara i levičara kad su neki izbori, uvidim da su oni potpuno isti i da su im slogani slični. I u tome vic, kako on kaže. E, ali ima jedno zanimljivo razmatranje tad kad smo pričali o Božijem daru u Americi, jer mu je bilo sveže taj put u Ameriku. Kaže, volim Ameriku, to je jedina zemlja u svetu u kojoj su mi postavili pitanje da li ste terorista. Je li to ona čuvena anketa kad ulazite u Ameriku, da li ulazite zbog terorističkih aktivnosti? To je on doživio i zato mi je to pričao. Evo, ovo su samo neke njegova razmišljanja koja sam zapamtila iz tog razgovora sa njim. On jednostavno je autor koji piše potpuno savremenim jezikom, ali u tim njegovim apsurdnim situacijama Ugrađivanje straha, na primjer, napisane 2012. vi prepoznajete i Orvela i Kafkin proces. Znači, to je taj apsurd života u koje vas dovode neke situacije. Ukratko, dve rečenice u radnji romana u nekoj nepostojećoj zemlji, ne znamo koja je to zemlja, može biti i Srbija i bilo koja druga, dolaze dva službenika, jedan je uglađen u odelu, drugi je u radničkom kombinezonu, da ženi kojima otvara vrata ugradi strah u stan. Oni buše zidove, jedan od njih buši zidove na što radi, ona ćuti. Ona sve do kraja romana ćuti, jer ne može da dođe do reči od njih dvojice, to jest od jednog koji non stop priča o strahu. I ukrađivanja straha je po njima patriotski cilj kome se mora težiti, učestvovati u širenju straha. Moraju se ućutkati mediji, ućutkati se gledaoci i čitaoci, jednostavno sve zbog napretka, tako kaže jedan od tih junaka. Likovi su postavljeni i dijalozi podsjećaju na pozorišnu predstavu jer se sve dešava u stanu, ali nas asocijacija prva čekajući Godoa. Upravo zato što imamo dva muška lika koji pričaju i žena je tu, ali ona ne govori do kraja, kao što rekoh.
Nemoj nam ispričati
kraj. Ne, to nije sadržaj, to je dobro. Samo više da vas uvede u tu priču, jer svaka rečenica je u stvari gradacija straha. Ljudi ne shvataju koliko se mi žrtvujemo zaradi njih, kaže službenik u odelu koji objašnjava ženi. Koje svi strahovi danas postoje? Strah od rata, strah od epidemija. Onda on to detaljno opisuje. Dečije strahove, znači kad ih ostave roditelji, kad odlaze u školu. I on je to vrlo plastično njoj sve predočava, ona klima glavom, sluša. To ne da se prepričati, kraj je veoma važan i preokret je. Znači, ljudi koji su ugrađivali strah i ubeđivali nas da se bojimo,
ne, reci nam,
u stvari se boje i oni. Jel ta paranoja koja vlada životima svih nas i danas, jel mi smo stalno bombardovani preko medija, stalno nas plaše da će biti ratovi, da će biti apokalipse, da će pasti meteori, da će neke zarazne bolesti. Napadi. Zarazne bolesti, već znamo šta, svake godine priča o nekom od gripova. E sad, ima jedan trenutak kad on kaže, strah je vrlo i poučan. Kad stavite u kavez mladića i iskusnog čoveka, mladić se plaši da neće naći posao, i drugi da će ga izgubiti. Šta oni rade kad se pojavi treći? Naprimjer, došljak, jeftina radna snaga, on pominje i imigrante. Kaže, oni će mu objasniti sve, bit će ljubazni, jednog trenutka mu neće pokazati, mašina će mu odseći ruku. Znači, oni se bore za sebe. Svako ima svoj strah od nečega. Neverovatan roman, napisan na 160 strana, koji se lako čita, ali poruke su jako, da kažemo, ne možemo reći teške, ali teraju vas na razmišljanje. Može da se postavi pitanje da li ste uplašeni posle čitanja ovakve knjige? Jeste, sigurno. Jer shvatate da je to tu kraj nas, da su aluzije sve vreme vrlo prepoznatljive, aluzije na današnju Evropsku uniju, na bankarske sisteme, na kamate koje nas dave, strah od svega oko nas, ali pitanje je da li je to ta velika metafora sveta u kojem živimo, jer nam se strah nudi. Jer mi njega ne moramo čak ni da ugrađujemo i ne da nam dođu ti da nam ugrade strah. Mi ga već, gledajući medije i slušajući sve oko nas, već imamo ugrađenog u sebe. Samo pitanje kako ćemo ga ispoljiti.
Kako ćemo se izboriti sa njim. Dragana, hvala. Dakle, sve preporuke za roman Ugrađivanje straha portugalskog pisca Ruje Zinka. Vaš i moj gost, poštovani slušalci, Radoslav Rale Milenković. Jedan veoma ozbiljan tekst, odnosno kompilaciju, adaptaciju više proznih tekstova igrate od 84. godine kao monodramu. Reč je o Našim danima, po pričama Radoja Domanovića i uz stihove Vladislava Petkovića Disa. Igrate u Novom Sadu, u Beogradu redovno. Putujete. Gde ste u proteklih godinu dana putovali sa ovom predstavom?
U proteklih godinu dana putovao sam, sad sam nedavno bio u Ivanjici, to mi je drago, jer što kaže Nušić, viđen sam za Ivanjicu. Bio sam u Zagrebu, bio sam u Osijeku, bio sam proteklih godinu, bio sam u Lapovu, bio sam u Lajkovcu, bio sam u nekim malim mestima, bio sam u velikim gradovima.
I kako publika reaguje? Da li reaguje slično i u manjim
publika
i u većim mestima?
Publika reaguje isto. Ja mislim da je, da je to zasluga genijalnosti Radoja Domanovića i toga što je on pre sto i više godina u stvari proniknuo ne samo u tu rugobnost i tu monstruoznost Obrenovićevske Srbije svoga vremena, nego što je proniknuo u ljudsku prirodu i što je prosto toliko veliki pisac da u te jednostavne priče, alegorije, zapravo od kad je to napisano, svaka novi sistem, nova vlast, jednako socijalizam koliko i kapitalizam, jednako levi, desni, znači kogod dođe zapravo na vlast i preuzme odgovornost sa radošću za sva društvena događanja, zapravo se on zapljune tamo, upiše se prijavi se kod Radoja Domanovića i kaže ja sam isto kod tebe u Stradiji, nemoj mene da, da me mimoiđeš. I to je zapravo veličina jednog pisca, da nije samo pitanje i uopšte genijalnost te satire, da u toj, ta gorčina i oštrina kojom on posmatra
a napisano je previše od 100 godina
mm-hmm. godina, da to jednako važi za uvek, jer u pitanju je mnogo veći problem, a to je naša ljudska priroda i nemoć
da se izborimo
s njom.
1528 puta ste igrali ovu predstavu, je li ima neki postavljeni broj?
Nema. Postavljeni broj je koliko dok mi Bog da, što bi rekao narod. Ja ću to, kako bih rekao, igrati. Moglo bi eventualno da zaista bih voleo da nema potrebe da ja to igram. I onog časa kada to ne bude ni aktuelno, ni prepoznatljivo, ni savremeno, ni angažovano,
što neće.
Bilo bi divno, recimo. Međutim, ja ne verujem da će se to, da će taj razlog se desiti. A što se tiče i fizičke zahtevnosti, vrlo je zahtevna predstava, još uvek sam u stanju da to odigram, pa onda još uvek ja se samo nadam da ću ja ili neko da će mi šapnuti nemoj više da se brukaš, ne možeš više tih 38 likova u sat vremena, bolje ne, ali tu ima nade da nekog drugog možda naučim da to igra i da se ta neka potreba da govorimo o svojim danima kroz Domanovićeve priče, satire, da to nekako opstane. Ali to ja mislim da je to meni najvažnije što sam uradio u svom životu, i ja kad želim da nekom se predstavim, onda ja ga zovem na tu predstavu, zato što je ona i u određenom smislu pitanje i tehnike i veštine i nekakvog glumačkog mog izraza do koga sam ja uspeo da stignem, a s druge strane i nešto što je moj stav o svetu i način na koji ja gledam stvarnost oko sebe. I eto, to mi je nekako, ne mogu da zamislim da to ne igra.
Lična karta. U emisiju U prvih pet stigla Snežana Ristić. Snežana, dobrodošla.
Dobar dan.
Snežana je bila u Parobrodu, dve fotografske izložbe, tema je u stvari ovo što se sada dešava sa izbjeglicama iz Azije i Afrike.
U stvari ruta Grčka, Nemačka preko Srbije, znači balkanska ruta. Rade Marković je otvorio izložbu Život kao inspiracija, priča o balkanskoj ruti. On je to snimio leta 2015. i to je u suštini jedna priča koja se čini mi se dosta razlikuje od one koje biste sada snimili, kada više ta ruta nije tako prolazna i kada više nema tako sigurnog odlaska. Sad zašto ovo govorim? Jer ovo su dokumentarne fotografije na kojima se vidi kako to sve zajedno izgleda, ali nije toliko, tu ima nesreće, ima očaja, ima straha, ali nije toliko dramatično kao što izgledaju fotografije koje nam sada stižu. Ovo su fotografije koje pokazuju i neke možda malo opuštenije trenutke u životima tih ljudi kada su negde nekoliko
stari,
dana,
da se
kada se deca igraju, kada ima tu nekoliko, rekla bih, potpuno antologijskih fotografija. Jedna je sa ženom koja čuči ili sedi između vojnika koji prolaze, njen lice u strahu i u očaju. Vojnici se i ne vide, njima se vide trupovi, recimo, jer ona je, znači, praktično vidite ih do struka. I ta fotografija meni nekako ne izlazi iz glave od kad sam je videla i negde me podsjeća na neke od antologijskih fotografija koje smo videli iz rata u Vijetnamu. Znači, ono što se dešava na toj balkanskoj ruti, to što prolazi kroz pa i naš grad i naše ulice, što prolazi našom zemljom ili ovim Balkanom, je u suštini priča o ljudskoj nesreći, koja može da ima nekoliko gradacija i koja je negde nesreća na ovim fotografijama zbog toga što se otišlo sa željom i snovima da će se doći, čini mi se,
u neki bolji život.
U neki bolji.
Ti reče Rade Marković, treba u stvari da bude otvorena izložba još jednog fotografa.
Jeste, kojeg nema imena. To je, mislim, nažalost, on dolazi iz Francuske. Fotografije su postavljene i fotografije su odlične. I negde te dve izložbe jako dobro korespondiraju, s tim da je, ako bismo govorili fotografskim jezikom, ove su high key, recimo u tim svetlo, crno-bele, ali u nekim svetlim bojama, dok su ove koje su Francuza, čijeg imena nema. Autori
nema?
Koji,
pa, nema na izložbi?
Nema ga na izložbi. Ja sam ga danas tražila po ustanovi kulture. Čovek dolazi iz Francuske, mislim. Njegove su low key, znači tamne i crne, u tamnim tonovima, znači u tamnim valerima crne i sive boje. Obe izložbe su vrlo kompatibilne jedna s drugom ili komplementarne, ako ćemo tako da kažem, s tim da je ova druga mračnija i negde strašnija. I mislim da, bez obzira što sam Parobrod, ustanova kulture Parobrod, možda nema najbolje produkcijske uslove, ja sam to gledala, sad da vidimo da li ćeš naći, nema najbolje produkcijske uslove, treba otići i videti ovu izložbu. Jer mislim da je to korisno. Nekad se za pozorište ili za film kaže da je vrlo važno ono što je neizrečeno. E pa i ovde na ovim fotografijama one nisu ono na prvu loptu. Mnogo toga je tu neizrečeno što možete da zaključite sami za sebe, u sebi, da možda malo porazmislite o svemu što se događa u našim životima i kako se, sad je to priča kako se uopšte ponašati prema izbjeglicama ili kako se mi ponašamo ili šta se tu dešava, možda pomisliti kako su izgledale fotografije sa ratišta ili iz nekadašnje Jugoslavije 90. godina prošlog veka. Tako da čini mi se da je vrlo interesantna, ali mnogo više od interesantnosti je ta priča u neizrečenom.
Dakle, sve preporuke za izložbe fotografija. Evo, francuski autor se zove Jerome Seed. I jedno je autor, znači jedne izložbe je on, druge je naš Rade Marković. Tema je ista, izbeglička ruta koja vodi od Turske preko Grčke, Makedonije, Srbije, Hrvatske i Slovenije
do
Austrije i Nemačke. Snežana, hvala. Ostani još malo sa nama. Rale Milenković, vaš i moj gost, poštovani slušalci, pre nešto više od godinu dana, kada ste bili gost ove emisije, predavali ste na Tehničkom fakultetu, među vremenu ste počeli da predajete i na Akademiji umetnosti u Novom Sadu. Radite i sa ljudima na postdiplomskim studijama i na osnovnim studijama. I predajete glumu, ako se ne varam.
Pa predajem predmet koji je vezan za glumu, pošto gluma već postoji, ali pronašli smo prostor da pokušamo da to vreme studiranja i sad već i master studije i doktorske studije, da još uvek studentima pokušamo da ponudimo, otkrijemo nešto novo, da u tom radu oni koliko mogu i koliko imamo vremena da obogatimo njihov izraz, da budu spremniji za neke nove izazove, jer pozorište više nije samo pitanje onoga, i odavno već nije pitanje onoga što piše u dramskom tekstu, i izražajna sredstva, njihova veština, njihova tehnika i tekako nailazi na izazove novih žanrova, koji više nisu ni žanrovi, nego novih sklopova, kombinacija žanrova, novog, da bi prosto taj jezik koji će ih sačekati u pozorištu, da bi im bio makar malo prepoznatljiv, da bi ga lakše naučili, da bi ga lakše savladali. I eto, ja sam, predmet se zove sinteza glumačkog procesa na master studijama, i mislim da za mene je to isto vrlo važno, jer prosto ponovo prolazim i ponovo zajedno sa njima zapravo otkrivam od abecede glumačkog zanata do vrlo novih i nekih vrlo starih, ali u savremenom trenutku, kako učiniti savremenim danas u pozorištu nešto što je određeno kao žanr ili što zahteva jedan drugi izraz, a ne samo puku pojavnost i neku realističnu uverljivost.
A da li studenti to neko vreme pre ili posle časa koriste da vas pitaju o tome šta će biti sa njima, šta im vi preporučujete?
Da, mislim da je to njima
mislim
važnije.
Mislim da ta neko životno profesionalno da, snalaženje.
Da, mislim, pa to je prisutnije, to pitanje. Zapravo je, ja stalno pokušavam da ne da poreknem to pitanje i ne da ga minimiziram, nego da prosto uz to pitanje kojim se bavimo, da se još malo strukom bavimo pre nego što izađu u taj zverinjak. I tu zapravo izgleda će biti neka pozorišna pustinja kako smo krenuli. Tu čovjek ne može da im da nikakav dobar odgovor. Nije dobro ni trovati ih svojim iskustvom i svojim mišljenjem, svojim stavom prema nekakvom savremenom trenutku i njihovim šansama. S druge strane, jako je teško ohrabriti ih ili ih uveriti da ih čeka jedna bogata, kreativna karijera, jedan život u kome će imati prilike da se izrazi i da sve to što su učili, što im je strast, da negde i pokažu. Pa ono što jedino preostaje, to je da zajedno vrlo lično i vrlo iskreno i hrabro kažemo šta se nama čini i kako, a s druge strane da se bavljenje glumom ili pozorištem ipak svede na samu suštinu i na taj neki prostor probe i prostor kako da rešiš da se Lady Ana ipak uda za Richarda, kako da sad ja kad to gledam poverujem. To su još uvek veće pitanje nego od čega ću platiti račune, jer i da završe medicinu nije sigurno da će platiti račune. Tako da vreme je takvo, situacija je takva da nije greška i nije teško preživeti od glume, nego je teško preživeti uopšte, i samo je važno onda da kad je tako, onda na pitanje, a zašto bi uopšte preživeo, da imaš, da na to pitanje je li odgovor potražiš, na primjer, kod Šekspira ili kod Čehova.
Muzika.
Još malo vremena u emisiju Prvih pet za razgovor sa vašim i mojim gostom Radoslavom Raletom Milenkovićem, glumcem, rediteljem, pedagogom. Ne rekao smo do sada u emisiji ništa o filmu. Fest je počeo zvanično u petak. Vi na festu imate koje filmove?
Ja na festu imam dva filma u domaćoj selekciji. Jedan film je, sutra je premijera, film je Apofanija, jedne mlade filmadžijske ekipe iz Novog Sada i pokušaju da se i tamo snimi jedan ozbiljan igrani film. Marin Malešević je reditelj i Kinoklub ili već da li je Filmski front ili kako se već zove, ne znam kako se zove producent, ali to je ta ekipa koja zaista pokušava i preko kratkih filmova i nove generacije i uopšte da ta škola, da Akademija umetnosti u Novom Sadu, da ne bude lokalna priča jer ima puno glumaca iz Beograda, učestvuje i tako, nego prosto da se posledica te škole oseti u nečemu što je produkcija. Film je sniman 2 godine, Čekalo se dugo na snimanje, jer se stalno se čekalo
na neki novac.
Da, i taj novac je više nego simboličan, ali pola filma je snimljeno jednog leta, pa se onda sljedećeg leta snimila druga polovina filma. Dugo se montiralo, dugo je, jer je zapravo ta postprodukcija također jako skupa. Ali evo, stigli smo do premijere. Film to je 3 sata, vrlo je specifičan, vrlo je onako art film. I
šta,
ja tu igram jednu lepu malu ulogu. To je film je zapravo o nekim paranormalnim fenomenima i uopšte o stvarnosti koja postaje u svojoj ukupnosti maltene jedan paranormalni fenomen. Kroz vrlo jednostavnu situaciju rušenja nekih starih kuća da bi se gradile nove kuće, i u tom nekom biznisu izmešana je socijalna slika, demografska slika sa izbeglicama, s ljudima koji su tu došli pre 20 godina, koji su starosedeoci, a onda vidimo da, ili bar u svetu tih ljudi i u ovoj stvarnosti, ima tu još nekih duhova, još nekih uticaja, još nekih fenomena koji se dešavaju i upetljavaju u ovaj život. On ima trilersku, naravno, strukturu, ali je onako mozaički je zapravo jedna specifična dramaturgija, i to ja nisam video film, ostaje mi da se iznenadim.
Ili idete večeras na premijeru?
Sutra je premijera, da, u Cineplexu. Idem, ići ću, da moram da idem da vidim taj film, jer ne znam koliko će i kako dugo živeti u bioskopu. A drugi film, to mi je onako, kako bih rekao, neka čast za mene predstavlja. Zapravo, sa Olegom Novkovićem sam radio
Otačbinu.
U filmu Normalni ljudi, a sada zvao me da se pojavim u Otačbini. Imam jednu malu ulogu i imam jednu scenu eksplicitnog seksa sa Anitom Mančić, i to mi je u mojoj 57. godini života me sustiglo, i mene i Anitu. Ona je mlađa od mene, ali svejedno, zajedno imamo 100 godina i malo više. I ludo smo se zabavili snimajući taj film. I tako da, eto...
A ja ću doći na tu premijeru.
I ja ću doći na
Milena
tu premijeru.
Milena Marković, scenaristkinja, me zvala.
Jedan fantastičan scenario, i Oleg, koji je jedan temeljan, jedan ozbiljan filmski reditelj, i meni je zaista čast da se pojavljujem u njegovom filmu. I eto, to vidjet ćemo. Ni taj film nisam još video. Tako da i tu čekam da se iznenadim. Voleo bih da vam pomenem i da uskoro počinje emitovanje serije Vere i zavere, prema romanu Aleksandra Tišme. To je serija od 10 epizoda. Polovinom marta bi trebalo da počne emitovanje na RTV-u. Ja verujem da svi mogu sve da gledaju sada. I zaista smatram važnim da se po takvom jednom romanu, po takvoj jednoj priči, napravi jedna ozbiljna serija. I vidim da su svi zadovoljni. Ivan Živković je reditelj i Žanko Tomić. To je, onako, baš se ponosim što jedan veliki pisac, mnogo veći nego što većina ljudi misli i zna, ali to je tako duh vremena, jedan veliki pisac je dobio priliku da bitno u njegovom delu, jedno bitno vreme, zapravo stigne preko televizijskog medija do šire publike, i ja verujem da će to biti jako, jako značajno za ljude koji budu gledali, da će biti i gledano. Znači, to je jedan jako dobar, veliki, veličanstven roman, i uz, neću reći nadljudski, ali uz velike napore da se u tom opštem siromaštvu zapravo napravi jedna verna slika epohe 40-ih, 50-ih godina u puno gradova po Evropi, da to deluje uverljivo i ubedljivo. Uz veliki napor i producenata i svih nas, zapravo uspeli smo to da izguramo, i to smatram važnim. Nekih u najavi ima nekih filmova.
Samo za Tišmu da kažemo da je u posljednje 3 godine nekako polako se ponovo više govori i piše o njemu, zato što Akademska knjiga iz Novog Sada vredno objavljuje jednu po jednu knjigu u nameri da objavi sabrana dela njegova. Ja mislim da su do sada 11 već knjiga objavili, i evo sada ova serija na televiziji Vojvodine, na javnom servisu.
Da. Pa mislim da smo
sjajno.
Dužni, to je najmanje što smo dužni Tišmi. Ja sam imao sreću da kao student 4. godine glume, pri završetku akademije u Novom Sadu 80. da igram u TV drami. Tad je postao format TV drame, to se nažalost izgubilo, ali po Tišminoj priči Stan,
snimljene TV drama, Karolj Viček je režirao i igrao sam sa Đorđem Jelisićem, Evo Mraz, Vladicom Milosavljević i to je bilo isto jedno divno iskustvo. Mislim da je kompletna, čitav Tišmin opus zapravo neiscrpan majdan iz koga i tekako možemo da nađemo, u kome možemo da nađemo puno toga zahvalnog za recimo mediji filma ili za mediji televizije i meni je drago da je to neko otkrio. I za pozorište je malo teže. Bilo je pokušaj recimo da se u pozorištu Tišma napravi, ali budući da je to sve u jeziku, a da pozorište nema tu mogućnost, prosto medijski, tehnički, nema tu mogućnost koju ima film ili televizija, kamera, nekako se još nije desilo, ali to je ostaje kao izazov nekim budućim rediteljima, jer je ovo zaista jedan veliki klasik zapravo i jedna od boljih pisaca, boljih literatura koje imamo na našem jeziku.
I da ne zaboravimo nešto važno, Ivona Kneginja Burgundska, Vitolda Gombrovića u vašoj režiji u Srpskom narodnom pozorištu, igra se puni godinu dana, stigli ste do kog izvođenja?
Pa ja mislim da smo tu negde oko 15 u nekom ritmu sezone, znači igranje dva puta mesečno ili jedan put mesečno i ona ima svoju publiku, to je jedan iskorak u žanrovskom nekakvom uobičajenom prosto izrazu, samim tim što je i Gombrović u stvari je jedan malo drugačiji pisac nego što je to uobičajeno, a s druge strane to je i u likovnosti, u brojnosti ansambla, to mene malo nostalgično vraća u vreme moje mladosti kad si radio komad zato što ga voliš i što hoćeš nešto važno da kažeš. I nije uslov da bi uradio to koliko ima uloga ili koliko će da košta, nego prosto je uslov da bude što je verniji duhu pisca i da u nekakvom savremenom trenutku pronađeš jezik, pronađeš kod i put tog smisla, tog sadržaja jednog velikog pisca do naše publike. Predstava živi, dobro se gleda i...
A šta ćete sledeće režirati? Jeste nešto već isplanirali?
Pa znate kako, to je toliko sve neizvesno. Ima dogovore i pregovora, prosto ne znam ali ajde da kažem, sledeći bi trebalo da bude jedan kamerni komad Viripajeva. Ako sve bude kako treba, eto, trebalo bi da iduće sezone radim njegov komad Iluzije.
To je gde? U SNP?
U Beogradskom dramskom pozorištu. To je ono što smatram dogovorenim. Iz Kraljeva imam poziv i verujem da ćemo pronaći način, to je samo pitanje bilo kakvih para. Ali sa Kraljevom sam se dogovorio da radim Pokondirenu tikvu i to će biti neki moj prvi sterije. Zapravo to se onako, spremam se da, bez obzira koliko sam igrao steriju i koliko sam gledao sterije, ali da vidim šta je danas zapravo, šta je danas taj komad i uopšte taj genijalni pisac, zapravo šta bi on mogao da bude danas. I to je ono što znam. U Segedinu ću, dobio sam poziv iz Segedina, tamo ću režirati, možda čak ne ni iduće sezone, nego one tamo 17. 18. Ali to je tako.
Oni planiraju.
Da, oni tako
napred,
planiraju,
naravno.
I to je, još tražimo komad i treba da upoznam i ansambl i tako, ali recimo moram da vam kažem da to što će biti verovatno proleće 18. od svih ovih dogovora sa mnogim pozorištima, to je zapravo najizvesnije. To mogu da vam kažem da ću raditi.
To što ste u Segedinu dogovorili.
Da, a ovo sve zavisi od mnogih.
Hvala vama što ste bili u emisiji U prvih pet.
Hvala vama.
Pa ćemo se opet videti povodom neke lepe pozorišne ili filmske priče. Poštovani slušalci, bio je to Radoslav Rale Milenković, a mi smo vam preporučili izložbu u Novom Sadu, Muzej savremene umetnosti Vojvodine, kojem počinje obeležavanje 50 godina rada ovog muzeja, akvizicije i otkupi i pokloni 2012-2015. Prokomentarisali smo koncert Simfonijskog orkestra i hora Radio Televizije Srbije, solista bio Aljoša Jurinić, roman portugalskog pisca Ruija Zinka Ugrađivanje straha, prokomentarisali predstavu Pirandelov Čovek zveri Berlina, režija Egon Savin u Beogradskom dramskom i preporučili izložbe fotografija u Parobrodu. Tema fotografija je izbjeglička kriza. U ime svojih kolega i svoje, Sanja Milić vam kaže do slušanja.